Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 15 Syawal tahun 1443 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 27 Ordibehes tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, pabrik produksi drone Ababil 2 Iran diresmikan di ibu kota Tajikistan, Dushanbe, yang dihadiri Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dan Menteri Pertahanan Tajikistan. Humas Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran hari Selasa 17 Mei 2022 melaporkan, dalam rangka memperkuat dan mengembangkan kerjasama pertahanan dan militer bersama antara Iran dan Tajikistan, pabrik produksi pesawat tanpa awak Ababil 2 dioperasikan dengan kehadiran Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, dan Menteri Pertahanan Tajikistan, Shir Ali Mirza, serta para komandan tinggi militer Tajikistan. Jenderal Bagheri dalam acara peresmian operasional pabrik drone Ababil 2 ini mengatakan, hari ini kita dalam posisi mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bisa mengekspor peralatan militer ke negara-negara sekutu dan sahabat untuk meningkatkan keamanan dan perdamaian abadi. Peresmian pabrik drone Ababil 2 di Tajikistan sebagai titik balik dalam kerjasama militer antara kedua negara, ujar Mayor Jenderal Bagheri. Dia menegaskan, di masa depan kita akan melihat lebih banyak kerjasama dan interaksi dari semua tingkat pertahanan militer antara Iran dan Tajikistan. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran memimpin delegasi militer tingkat tinggi ke Tajikistan pada hari Senin untuk mempromosikan dan memperluas kerjasama pertahanan dan militer bersama. Drone Ababil 2 Iran dapat diterbangkan dari peluncur darat dari mobil yang tidak membutuhkan landasan khusus, sehingga lebih dinamis dan praktis. Drone Ababil 2 dipandu dan dikendalikan oleh pesawat kendali darat dan dapat mengirimkan gambar yang diperoleh ke pusat kendali dan komando secara online. Pengintian udara dan pengawasan medan perang, patroli perbatasan, fotografi udara, penembakan artileri, dan operasi penghancuran adalah kemampuan lain dari drone Ababil 2. Jangkauan pengoperasian drone ini adalah 100 km dengan durasi terbang 75 hingga 120 menit. Drone ini juga bisa terbang di ketinggian 11.000 kaki dengan kecepatan 250 km per jam. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hussein Amir Abdullahian menyinggung pertemuannya dengan Presiden baru Uni Emirat Arab dan menyatakan bahwa hubungan hangat antar negara tetangga menjadi sumber keputusasaan musuh-musuh di kawasan. Amir Abdullahian di akun Twitternya pada hari Selasa pagi 17 Mei 2022 mengatakan, sebuah halaman baru telah dibuka dalam hubungan antara Republik Islam Iran dan Uni Emirat Arab. Kami berjabat tangan hangat dengan tetangga. Kehangatan hubungan bertetangga mengecewakan musuh-musuh di kawasan ini. Menteri Luar Negeri Iran melakukan perjalanan ke Abu Dhabi untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Sheikh Khalifa bin Zayed dan bertemu dengan Presiden baru Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed, untuk membahas berbagai masalah. Sejumlah isu seperti penyelesaian masalah warga Iran yang tinggal di Uni Emirat Arab dan memfasilitasi urusan mereka menjadi fokus pembicaraan Amir Abdullahian dengan Presiden baru Uni Emirat Arab. Setelah wafatnya Sheikh Khalifa bin Zayed, Dewan Tinggi Federal Uni Emirat Arab pada hari Sabtu memilih Mohammed bin Zayed sebagai Presiden baru Uni Emirat Arab.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Deputi Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB Samir Abdul Jabir menyebut langkah rezim Zionis Israel mengusir penduduk Palestina di tepi barat untuk latihan militer tidak manusiawi. Samir Abdul Jabir, Deputi Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB pada hari Senin 16 Mei 2022 mengatakan, pengusiran 13 penghuni kompleks perumahan Palestina untuk latihan militer oleh rezim Zionis bukan hanya tidak manusiawi, tapi juga tidak memiliki landasan hukum. Ini adalah tanggung jawab otoritas Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk melindungi warga sipil Palestina, ujar Abdul Jabir. Hingga kini, PBB tidak mengambil tindakan tegas terhadap rezim Zionis, kecuali mengeluarkan statement kecaman yang tidak bisa menghalangi berlanjutnya kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Di tengah kekhawatiran rezim Zionis atas eskalasi protes dan bentrokan jalanan dengan orang-orang Palestina, polisi dan tentara rezim ini akan mengadakan latihan militer bersama untuk pertama kalinya di daerah Wadi Ara. Langkah ini diikuti dengan pengusiran orang-orang Palestina yang berada di sekitar lokasi manuver militer. Rezim Zionis semakin agresif menghancurkan rumah-rumah warga Palestina di berbagai bagian wilayah Palestina dan mengusir penghuninya. Kita beralih ke Lebanon. Menteri Dalam Negeri Lebanon, Bassam Maulawi, menilai tingkat partisipasi dalam pemilu legislatif Lebanon yang digelar baru-baru ini tinggi. Pemilu legislatif Lebanon digelar pada hari Minggu 15 Mei 2022 dan hingga kini penghitungan suara masih berlanjut dan belum diumumkan. Televisi Al-Manar melaporkan, Bassam Maulawi berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pasukan keamanan yang membantu pengamanan pemilu legislatif. Meskipun menghadapi berbagai masalah, tapi kita berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif, ujar Maulawi. Dia menambahkan, pemilu itu cukup sukses dan tidak ada keraguan tentang hal itu, dan berbagai masalah diselesaikan dengan cepat. Sementara itu, menurut surat kabar Al-Akhbar pada hari Selasa 17 Mei 2022, Hizbullah meraih 12 kursi, Gerakan Amal 9 kursi, Gerakan Patriotik Bebas 17 kursi, Gerakan Al-Ma'idah 2 kursi, Al-Quwah Al-Lubnaniyah 19 kursi, dan Independen 26 kursi. Di sisi lain, Al-Kata'ib Al-Lubnaniyah 2 kursi, Tasnak 2 kursi, Takdim Al-Istirok 7 kursi, dan Al-Wataniyah Al-Ahrar 1 kursi. Agar koalisi memiliki kekuatan mayoritas di Parlemen Lebanon, koalisi itu harus memenangkan lebih dari 64 dari 128 kursi di Parlemen. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan bahwa aktivitas perang biologis Washington di Ukraina memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian dari program senjata biologis Amerika Serikat. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Washington memberikan perhatian khusus pada pendirian laboratorium senjata biologis di negara-negara yang terbentuk pasca Soviet. Meskipun Amerika Serikat merupakan pihak dalam konvensi senjata biologis yang telah diratifikasi pada tahun 1972 dan telah berlaku sejak tahun 1975, tapi Amerika Serikat sebenarnya merupakan pelopor dalam pengembangan berbagai jenis senjata pemusnah massal. Sergei Ryabkov dalam pertemuan Komisi Dewan Federasi Rusia yang menyelidiki laboratorium yang didukung Amerika Serikat di Ukraina pada hari Senin 16 Mei 2022 mengatakan, tes biologis di Ukraina oleh perusahaan Amerika Serikat dan Pentagon bukanlah hal yang baru dan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Laboratorium Ukraina adalah bagian dari rencana bertahun-tahun Amerika Serikat di seluruh dunia untuk mengembangkan program perang biologis di seluruh dunia, ujarnya. Sebelumnya, Igor Kirlov, Kepala Radiation Protection, Chemical and Biological Protection Forces Rusia, mengatakan bahwa perusahaan Amerika, Pfizer, dan Moderna secara aktif terlibat dalam proyek Laboratorium Biologis Pentagon. Pejabat Rusia mencatat bahwa para pemimpin Partai Demokrat adalah ideolog utama dari aktivitas militer dan biologi Amerika Serikat di Ukraina, yang secara langsung menggunakan dana pemerintah untuk eksperimen biologi rahasia di Ukraina. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.